Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc, ve kterém vás už za chvíli vezmeme do bílé stopy. Naším hostem ve studiu bude reprezentační trenér běžců na lyžích Zbyněk Valoušek. Mluvit budeme samozřejmě o nedávno skončené olympiádě v Koreji, ale také o nadějích, které nám v České republice rostou a které by mohly navázat na úspěchy skvělých lyžařů Neumannové, Bauera, Koukala a dalších. Zbyněk Valoušek se lyžování věnuje od dětství, pozbíral řadu medailí ve všech kategoriích mistrovství České republiky. Byl šestý na juniorském mistrovství světa. Stejné místo vybojoval ve štafetě po boku Jakše, Razíma a Jakubičky. Teď tedy trénuje aktuálně muže, se kterými se připravuje na dva závěrečné podniky světového poháru. Žije v Liberci, kde s manželkou Markétou vychovává dvě dcery. Zbyňka Valouška si k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc pozvala Dita Vojnarová. Zimní olympijské hry v korejském Pchjongčangu odstartovaly v pátek 9. února letošního roku. Olympijský oheň pak uhasl v neděli 25. února. Soutěžilo se v 15 sportovních odvětvích a rozdalo se 120 medailí. Češi jich domů přivezli 7. Žádná z nich sice nepatřila závodníkům v bězích na lyžích, přesto si myslím, že se svými výsledky můžou být spokojeni. Ve studiu Českého rozhlasu Olomouc teď vítám jednoho z reprezentačních trenérů, Zbyňka Valouška. Zbyňku, ahoj.
Ahoj.
Proběhlo na konci olympiády nebo po návratu do České republiky nějaké zhodnocení? Měli jste na to vůbec čas?
No, čas na to vlastně nebyl, protože jsme přiletěli v pondělí a hned ve středu jsme v večerních hodinách odjížděli na další světový pohár do Lahty, takže k hodnocení se dostaneme až po příštím víkendu, kdy končíme ve Falunu světové poháry.
No a sedli jste si aspoň na pokoj, když ta olympiáda končila, vy trenéři, a vy jste si řekli, jo, bylo to dobré, načasovali jsme to skvěle?
Na olympiádě vždycky, když přišel nějaký výsledek, se kterým jsme spokojeni, že máme nastaven nějaký cíle, který bereme jako úspěch, tak samozřejmě jsme byli rádi a nějaký výsledky tam byly, které splňovaly ty naše kritéria.
S čím jste odjížděli? S jakými přáními, touhami?
Na olympiádu jsme odjížděli vlastně s cílem v individuálních závodech se dostat do desítky a v týmových soutěžích do 8. místa.
Cítili jste i vy nějaký tlak, tak jako o tom mluví třeba biatlonisté, u kterých jsme si v posledních letech zvykli na to, že stojí na tom pódiu, jak se teď už říká, už to zdomácnilo i v České republice, toto označení. Takže cítíte i vy v těch bězích na lyžích nějaký tlak?
Bohužel teďka tlak necítíme, protože jsme věděli, že vstupujeme do té olympijské sezóny s menšími očekáváními než za doby vlastně Katky Neumannové, Lukáše Bauera, Martina Koukala, tady té silné generace. Takže ten tlak nebyl takový, ale samozřejmě je to olympiáda, je to jednou za 4 roky, takže určitě je člověk nervózní a chce tam co nejvíc uspět a podat co nejlepší výkony.
Může být takovýto tlak těch fanoušků prospěšný? Táhne to ten tým?
Jo, myslím si, že je to určitě potřeba, ten přirozený tlak. Samozřejmě známe českýho fanouška, takže ten chce medaile těm sportům, kterým se daří, tak vždycky fanděje a pak se jednou nezadaří a už je to pak na talíři, tak se tomu člověk chce vyhnout co nejvíc, tak se snažíme.
Existuje nějaká řevnivost nebo nějaká konkurence právě mezi vámi běžci na lyžích a mezi těmi biatlonisty?
Jo, já myslím, že je taková zdravá rivalita tím, že oba sporty vlastně jsou na lyžích, na běžkách, tak je to taková zdravá rivalita, tak se tak kočkujeme.
Co se týče toho biatlonu, tak vnímáme samozřejmě, že takovým centrem je, dejme tomu, Letohrad a potom ta Vysočina. Co se týče vás, běžců na lyžích, kde je vám dobře?
Dlouhou dobu bylo vlastně Nové Město na Moravě, kde se pořádala tradičně světový pohár, ještě to pořád tak je. A potom v roce 2009, když bylo mistrovství světa v Liberci, tak vstoupil trošku důležitosti i ten Liberec. A samozřejmě v Liberci sídlí Dukla, vlastně armádní sportovní centrum, takže takový centrum je Liberec a Nové Město, se dá asi říct.
Co říkáte na zimy v posledních letech? Vy trenéři, kteří potřebujete, aby ten tým makal?
No, tak jsme závislí na sněhu. Takže vždycky očekáváme, jak ta zima bude probíhat a samozřejmě je to náročné, když ten sníh není, ale myslím si, že třeba letos ta zima nebyla špatná na horách, že třeba dole v nížinách sněhu moc není, ale na horách se většinou lyžovat dá, takže to jde.
Co se týče nějaké přípravy bez sněhu, existují metody, které to nějakým způsobem jsou vůbec schopny nahradit nebo se tomu vyrovnat?
No tak vlastně v letní přípravě je nejdůležitější asi trénink na kolečkových lyžích. ale samozřejmě nějaké drobné odlišnosti tam jsou, proto se hodně využívá v rámci reprezentací, vyhledává se co nejvíc z nich, takže se jezdí na ledovec, nebo teďka vznikají vlastně v posledních, už je to taky pár let, co začaly vznikat lyžařský tunely, třeba ve švédském Torsby nebo v německém Oberhofu, ten německý, ten je nám zrovna blízko, to máme 5 hodin, z Čech, takže to využíváme a potom nejvíc ledovec v rakouském Ramsau.
V dopolední Českého rozhlasu Olomouc si dnes povídáme na sportovní téma, bavíme se o bězích na lyžích s reprezentačním trenérem Zbyňkem Valouškem. Vrátím se ještě k těm zimním olympijským hrám v Pchjongčangu. Jaké pro tebe byly?
Byly to pro mě 2. olympijské hry. Na první jsem byl v Soči jako asistent trenéra u Míry Petráska a teď jsem tam byl vlastně jako hlavní trenér mužů a byly pro mě tím pádem trošku náročnější, co se týče nějaký přípravy na ně nebo i nervozity z toho, aby jsme to dobře zorganizovali vlastně odlet a tady ty věci všechno okolo, ale jinak jsem si je ve finále užil o kousek víc než ty první, protože uspořádání té olympijské vesnice bylo, si myslím, pro mě zajímavější než Soči, protože jsme 2x, 3x navštívili Český dům olympijský, takže tam byly takový setkání s jinýma sportovcema a v tom to bylo určitě zajímavější.
Měli jste šanci už dopředu si ten areál obejít, trénovat v něm? Dostali jste se tam třeba v předchozích měsících před tou olympiádou?
My jsme vlastně tam byli o týden dříve nebo před začátkem olympijských her. Letěli jsme 1. února, takže týden a kousek. Ale jinak pro nás byl ten areál úplně nový. Loni tam byl světový pohár vlastně, se říká průba nebo světový pohár na zkoušku, aby si i organizátoři tamní vyzkoušeli, jak to bude probíhat, ale toho jsme se vlastně nezúčastnili, takže byl pro nás, pro trenéry, pro závodníky i pro servis, to prostředí pro nás bylo nové.
Jak vypadaly ty tratě z vašeho pohledu těch trenérů?
No nám se, myslím si, že snad můžu mluvit za všechny, tak se nám líbily, byly to moderní tratě, na golfovém hřišti, nebo velká část těch tratí byla na golfovém hřišti, takže to byly přehledné tratě, hodně široké, dobře upravené a splňovaly veškeré ty požadavky toho moderního lyžování, co se týče potom, když se to osadilo kamerama. Já jsem vlastně ještě neviděl moc přenosů z toho, ale byly tam krásně připraveny ty pojezdové kamery a spoustu věcí, tak předpokládám, že i ty přenosy snad vypadaly dobře.
Prožívali jsme to samozřejmě společně s vámi. Jaká byla atmosféra přímo okolo těch tratí, co se týče diváků?
No a ta bohužel nebyla úplně taková...
Jak jste zvyklí ze severu třeba.
Taková, jak jsme zvyklí ze severu. Já jsem bohužel nebyl třeba teď na mistrovství světa ve Falunu 2015, kde bylo hodně diváků, nebo poslední mistrovství světa 2017 v Lachty. Takže tady byla obsazená tribuna na stadionu, tam diváci byli to asi z velké části členové ostatních výprav, nebo co fandili z týmu, ale jakoby na trati vlastně nebyl v podstatě nikdo, takže to bylo takový, že tohle by mohlo být lepší, ale my jsme na to zvyklí, že z těch běžných světových pohárů ta účast divácká není taky taková, to v podstatě akorát v norském Oslo, kde to je v podstatě taková meka lyžování, tak tam chodí hodně diváků, ale jinak jsme zvyklí, že těch diváků zase není tolik.
Máš nějaké své pevné místo, kde stojíš během těch závodů anebo poletuješš podél trati?
Tam jsou vlastně určené trenérské místa, kde můžou ty trenéři stát. Je to i s ohledem právě na televizní přenosy, aby ty záběry mohly být co nejlepší, aby tam nikdo právě moc nepobíhal. A je to i s ohledem samozřejmě na bezpečnost závodníků, aby tam nevběhl nějaký trenér neřízeně do trati, proto je, já nevím, už od roku 2005 asi zakázan při občerstování běhat a že se musí jenom stát. Takže máme pevný místa, které jsou určený a ty si určíme vlastně před závodem, večer na poradě nebo během dopoledne si připravíme, kdo kde bude stát a v tu chvíli už máme pevně určené místo, kdo co bude zajišťovat.
S reprezentačním trenérem běžců na lyžích si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zbyněk Valoušek mimochodem studoval i tady u nás v Olomouci, že ano? Co máš vlastně za školy?
Tady v Olomouci mám vlastně fakultu tělesné kultury, obor management sportu a trenérství. A v Liberci mám pedagogickou fakultu učitelství pro 2. stupeň tělesnou výchovu a zeměpis.
Mám pocit, že když se narodí dítě tam u vás v Liberci a v okolí, že když se naučí chodit, tak ho okamžitě stavíte na běžky. Stalo se ti to taky?
Stalo se mi to taky. a lyžu odmala, no.
Směju se taky s tebou, protože si vzpomínám na fotografii, kterou jsem viděla nedávno, kdy na běžkách stojí tvé dvě malé dcery, takže evidentně jdou v tvých šlépějích. Ty jsi samozřejmě také závodil a ta dvě výrazná jména teď ze zimních olympijských her v Pchjongčangu, Martin Jakš a Aleš Razím, to jsou vlastně tví kamarádi, se kterými ty jsi byl v týmu.
Jo, byli jsme vlastně spolu v juniorské reprezentaci a potom já jsem byl potom ještě v reprezentaci do 23 let, takže jsem končil v nějakých 23, 24 letech a kluci jsou o dva roky mladší, takže jsme se potkávali tady v těch reprezentačních výběrech. I proto jsem to docela prožíval s nima, že jsem měl radost, že se jim zadařilo.
No teď se ta tvoje role trošičku proměnila. Jsi kamarád dále, ale také jsi jejich trenér. Jak je to s autoritou, se vztahy a podobně?
No já myslím, že máme dobrý vztahy s klukama, korektní, tím, že jsme, myslím si, pořád relativně menší sport, tak ty vztahy jsou poměrně dobrý. Samozřejmě někdy některé rozhodnutí nejsou úplně lehký, jako na jaře se zařazením Aleše Razíma do reprezentace třeba, tak to bylo takový pro mě nepříjemný, že jsme ho nezařadili, ale jsem rád, že teďka vlastně na tom vrcholu se mu zadařilo a po boku i s Martinem Jakšem byli sedmí potom v tým sprintu, což bylo hodně pěkné.
Jak ten trénink vlastně během toho roku vypadá? Na co všechno ty musíš myslet jako trenér?
Plánujeme, co budeme dělat, na co se zaměřit, kde jsou naše slabiny a jakým směrem se ubrat, takže jsou tam věci, jestli vyhodnotíme, že nám chybí síla nebo že nám chybí rychlost a tím směrem se většinou snažíme trošku nějak ubrat, ale pořád platí to, že lyžování je vytrvalostní sport, takže hlavní práce je v podstatě v tom udělat dostatek hodin a té objemové práce.
Nakolik si mákne i ten trenér během tréninku?
Záleží samozřejmě na to, jaký to je trénink. Některé tréninky jsou těžší na zajištění, některé potom jsou víceméně o tom spíš koukat, sledovat, natáčet video, aby potom si závodníci mohli prohlídnout techniku. Takže fyzicky si myslím, že to není zas tak hrozné. To potom je těžší během té závodní sezóny.
A co je pro tebe těžší? Ukázat, co chceš, anebo vysvětlit tomu týmu, co po nich vlastně chceš?
No, je pravda, že to asi nějak kombinuju, že tím, že pořád se snažím hýbat a jsem schopný to ukázat, tak určitě se snažím používat tu kombinaci toho vysvětlit a ukázat, protože tím, že ještě nějak člověk se na těch lyžích pohybuje poměrně snad dobře, tak si myslím, že jsem schopný ukázat to, co požadujeme, buď přímo na lyžích nebo na suchu staticky.
Říká Zbyněk Valoušek, reprezentační trenér běžců na lyžích, host Českého rozhlasu Olomouc. Stačí se podívat na stránky české reprezentace, abychom zjistili, že uvedených trenérů je vás tam vlastně pět. Jste čtyři Češi a jeden Fin. Kdo má co na starosti a kdo má to hlavní slovo?
Od jara spolupracujeme s finským trenérem, vlastně máme to na pozici šéftrenéra, to znamená, že dohlíží na obě družstva mužů i žen a je tam vlastně přesah i do mládežnických kategorií, že se snaží sledovat i juniorské kategorie a cílem by mělo být v podstatě pomoc, případně analyzovat, kde bychom se mohli zlepšit nebo na čem zapracovat. A ty role vlastně, co se týče plánování, tak to probíhá společně po nějaké vzájemné diskuzi a snažíme se připravit co nejlepší program, aby to fungovalo.
Když v tom týmu máte právě Fina, využíváte toho Finska jako takového? Jezdíváte tam na soustředění, tréninky a podobně?
Jo, tak my už za doby, kdy byl Míra Petrásek hlavní trenér, tak se jezdilo do finského Muonia a teď v posledních letech se jezdilo do švédského Jeliváre. Ale to jsme se vrátili do Finska, do finského Vokaty, kde právě Ilka Järva je, vlastně to pro něj domácí prostředí, takže jsme to využili v létě na soustředění a i na to zimní soustředění, aby jsme byli vlastně v jeho domácím prostředí.
Vysvětli nám, lajkům, máme my šanci, byť vím, že Lukáš Bauer nebo Katka Neumannová a další udělali dobré výsledky, ale máme my šanci za těchto podmínek, které jsou tady v České republice, rovnat se těm Severanům, kteří přece jenom mají jinou nadmořskou výšku, jiný vzduch, jiné sněhové podmínky a podobně?
Tak myslím, že právě ty, co jsi zmínila, ty jména před chvilkou, tak že na to máme, ale samozřejmě to máme těší v tom, že nás dělá ten sport výrazně méně než těch Skandinávců, kde to je sport číslo jedna. A tak je přirozený, že nám trvá delší dobu, nebo ty supertalenty se vyskytnou méně často než u nich, protože je to u nás rozmístěný do víc sportů. Ale jinak si myslím, že co se týče českého sportu, takže ta pestrost, ve který jsme schopní konkurovat světu, je velká. Takže to zase je, si myslím, naše devíza. A to právě, když jsem se bavil s Ilkou, tak jsem se s ním pošťuchoval, když bylo mistrovství světa v atletice, kde máte nějaký vytrvalce. Když my jsme tam měli Holušu a podobně ve finále, tak jsem se ptal, kde mají oni nějaký atlety.
Co se týče běhu na lyžích, tak docela často narážíme na jméno Barbory Havlíčkové, o které se už teď, kdy její 17, mluví jako o nástupkyni Katky Neumannové. Asi to nemáte moc rádi, když se takto spekuluje a odhaduje dopředu.
No, je to vždycky jako ošemetný. Ale určitě je to holka, která má zápal a to správné nadšení a zatím těma výsledkama, který dosahuje, tak vypadá, že by se jí mohlo podařit být velmi úspěšná, ale je to tak, že jako trenéři tady to nemáme úplně nejradši.
V kom vidíš ten velký talent mezi klukama?
Tady z těch mladších asi je tam Petr Knop a Michal Nová, který teď jakoby poslední roky dosahujou výsledky, které nasvědčují tomu, že by mohli proniknou do té světové špičky, ale je to určitě ještě velký kus práce, protože tam asi na vysvětlení nebo na nějaké doplnění, tak Lukáš Bauer, Jirka Magál, Martin Koukal byli medailisti z juniorského mistrovství světa a tady ty kluci právě byli třeba v desítce na juniorském mistrovství světa, takže ta cesta je tam o kousek delší. Ale když budou tvrdě pracovat, tak věřím tomu, že jsou schopní se tomu přiblížit.
Mám kamarádku, která závodila dost dlouho v plavání a říkala, že v tomto sportu je to jednoduché, že musíš prostě plavat a naplavat ty kilometry. V tom běhání je to totéž, že ano?
No, je to hodně podobný. Je to o těch hodinách, který člověk stráví na lyžích a tím tréninkem. My vlastně se snažíme tam uvádět i jiný příklady, aby ty sportovci si nemysleli, že to je jenom u nás, ale i hudební virtuózové nebo malíři, tak musí namalovat tisíce hodin, než se stanou těma úspěšnýma.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc náš host Zbyněk Valoušek. Lukáš Bauer, jméno, které tady padlo už několikrát, to jsem si hned spojila teď se 94. ročníkem Vosova běhu, který se běžel o víkendu. Lukáš Bauer tam měl svůj tým a sám jel. Kdy se dá poznat, který závodník je vhodný na delší tratě a který na ty sprinty?
No, myslím si, že už od těch mládežnických kategorií se začínají projevovat to, kdo je spíš rychlostní typ a kdo vytrvalostní, ale víceméně na ty dálkové běhy se začínají závodníci dávat až po 18., spíš 20. věku, kdy už končí nějaká juniorská reprezentace, kde většinou, když to má být úspěšný závodník, tak tam většinou se snaží proniknout do té běžecké reprezentace. A pak se začne profilovat a tím, že teď jsou dálkové běhy hodně populární, tak se začínají ty lidi i oddělovat, protože to dříve nebylo. Dříve vlastně bylo to, že šli do světových pohárů nebo prostě do toho týmu pro světové poháry, pro olympijské hry. A když se jim přestávalo trošku dařit nebo začali koketovat s těma dálkovýma běhama, tak odcházeli a bylo to třeba v 25 nebo klidně až ve 30. A dneska tím, že ty dálkové běhy už jsou víc populární, jsou v televizi, tak se to začíná oddělovat dřív a vlastně v rámci tady těch týmů, jako má například Lukáš Bauer, tak tam jsou i mladší kluci a zkoušejí se na to specializovat dřív.
Je to nádherný pohled. 4,5 hodiny na krásnou přírodu, sníh a na ten klasický styl. Dal by si to těch 90 kilometrů?
Tak dal bych si to. Ale samozřejmě tím, že člověk má nějaký nároky, tak bych, jako sám na sebe myslím, tak bych na to chtěl být připravený. No. Takže to určitě bych to asi nejel jenom tak jako si to zkusit, ale chtěl bych vědět, jo, nějak to pojedu.
Musíte být univerzálové, musíte mít stejně dobře zvládnutý ten klasický styl i to bruslení?
No, to je vlastně dobrá nebo správná otázka. Je to podobný jako sprint a distanční závody. V podstatě je dobrý to umět obojí. Samozřejmě jsou typy závodníků, kteří jsou vynikající sprinteři, někdo je vynikající zase na ty delší tratě. Stejný je to u klasiky a u bruslení, jsou vyhraněný lidi, kteří jezdí spíš klasiku a někdo bruslení, ale vlastně vidíme, že ta elita, ta top 15, že to jsou lidi, kteří jsou schopni vyhrát i sprint, jsou schopni vyhrát klasický závod, i skateový závod, Takže určitě je výhodou umět všechno.
Já se vrátím ještě k olympiádě, protože jsme sledovali závod na 30 kilometrů žen a vstávaly nám vlasy hrůzou na hlavě, když jsme viděli, co předvedla Rakušanka Tereza Stadloberová, která byla tuším na druhém místě ještě ve 20. kilometru a pak sjela z trati. To bylo trošku jak ve filmu Kopitem sem, kopitem tam, ale tam to schválně přeznačkovali. Toto se opravdu i na takovém meetingu může stát.
No, jak jsme viděli, tak může. Bylo mi teda hodně líto, protože v podstatě se jí podařilo svým tempem, že začala poodjíždět Finkám, který s ní jeli. A vypadalo to, že pokud jí nepostihne, protože sice se to zdá, že už to je jasný, ale samozřejmě ještě bylo 10 kilometrů do cíle, tak pokud by jí nepostihla nějaká krize, tak to vypadalo, že si dojede pro stříbrnou medaili. A to teda zamrzí, no, protože určitě je to holka, která zajíždí ve světovém poháru dobrý výsledky a zasloužila by si to, jezdí pěknou klasiku, tak v podstatě asi by to člověk i tak nějak sportovně přál a tohle nám bylo celý to.
Myslím si, že všem, že jsme jí to přáli opravdu všichni. Těsně před tím závodem prochází se ještě ta trať, mají v tom ti závodníci jasno, aby se nenechali někým strhnout do vedlejší stopy?
Pro nás to bylo v podstatě nepochopitelné, protože většina týmů tam byla stejně jako my zhruba od 1. února a tenhle závod probíhal 25. února. Ty tratě v podstatě si myslím, že tam, když to přeženu, tak znali každý záhyb, každou vločku sněhu a musel to být vlastně nějaký zkrat, nebo nevím, samozřejmě ještě večer mají ty závodníci poradu, kde se ukáže mapa, ale už to v podstatě není ani potřeba, protože ty tratě jsou tak známý v tu chvíli, že už to by mělo být úplně automatický. Ale zřejmě si myslím, že tam muselo být to, že v podstatě tím, jak začala ujíždět těm Finkám, tak se dostavila nějaká euforie a takový to černo před očima, že došlo ke klasickému zkratu.
No, buďme rádi, že Martinu Jakšovi se nestalo nic podobného, dojel v 50. na 8. místě. Zbyněk Valoušek je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Olympiáda je za námi, ovšem světový pohár pokračuje, tak co vás čeká?
Teď vlastně už jsme byli na prvním světovém poháru po olympijských hrách, což byl světový pohár v Lahti a teď ještě nás čekají dva světové poháry a to je v norském Oslo a ve švédském Falunu. A to bude vlastně závěr světových pohárů a potom ještě mistrovství republiky na horních mísečkách, kterým končíme sezónu.
Je mi jasné, že se všechno směrem k té olympiádě vybudí. I závodníci, se kterými se třeba úplně nepočítá, dokáží podat neuvěřitelné výsledky. Daří se vám jako trenérům udržet ty závodníky i dál po té olympiádě, aby ta chuť po těch výsledcích byla stejná?
Jo, tak tam si myslím, že samozřejmě ten, komu se zadaří výborný výsledek právě na tom vrcholu, tak to může mít dvojí efekt, že samozřejmě opadne nějaká tady ta koncentrovanost na ten zbytek sezóny, ale většinou si myslím, že to je, že má radost ten člověk a chce to potvrdit i na tom, v tom závěru sezóny a když to nemám úplně rád tady ten obrat, ale jakoby si to užít, to, že cítí, že má formu a prostě to prodat i v těch dalších závodech.
Do kolika let se dá vlastně dělat běžkování na té vrcholné úrovni? Tak jsem si skoro chtěla odpovědět sama, když jsem si vzpomněla na Morit Bjergenovou.
No, je to...
Ta má snad 38.
Jo, teď si mě zaskočila. Myslím, že to je 80. No, tak nějak by to mohlo být, ale tak určitě nemusíme chodit ani do Norska, že náš Lukáš Bauer ve Falunu 2015 bylo taky pěkných kolik, 38, 37 let. Takže si myslím, že jo, dá se dělat poměrně dlouho, ale je to samozřejmě náročné.
Když se díváváme doma na biatlon a sledujeme výkony Kajsi Mäkäräinenové, která famozně běhá, ale vždycky to ujede na těch střelbách, tak si říkáme, proč nepřeskočí k těm běžcům, že by tam ty výsledky byly. Je to tak jednoduché, jak to vypadá, že by někdo, komu úplně nejdou ty běhy, dal na záda pušku a šel do biatlonu a naopak?
No, myslím si, že to tak lehký není, protože by se to asi dělo víc. Myslím, že před 2 rokama to zkusil Martin Furkát, který je vlastně fenomenální běžec v biatlonu a v podstatě to bylo, řekněme, na úrovni nějakého 15. místa.
Což je slušné.
Další fenomenální Nor, Olainar Bjerdalen, tak ten byl, myslím, Já teď nechci kecat, jestli v Salt Lake City, tak byl členem snad ty štafety, nebo určitě, takže určitě ty nejlepší běžci tam jsou schopní přejít a naopak od nás od běhu jsou zase lidi, který zláká to atraktivní pojetí v biatlonu, jsou schopní přejít, ale trvá tam zase dlouho se naučit tu střelbu a ani se to nemusí podařit, protože samozřejmě je to nějaká dovednost, která čím dřív se začne učit, tak je to lepší. Ale není to tak, že by ty nejlepší běžci z biatlonu jen tak přeskočili a naopak, že by si člověk řekl, jo, tak teď, já nevím, teď je třeba u nás v kurzu mladý Klébo, takže by si vzal flintu a člověk by řekl, že no tak tam se pětkrát netrefí, ale dojede to, protože je nejlepší běžec, tak to asi tak není. No.
Zbyňku, teď na závěr chci, abys vytáhl z kapsy kouli, podíval se do ní a řekl, jak to bude vypadat na té příští olympiádě. Bude to pódium?
No, tak určitě bychom si ho přáli a myslím si, že tam máme teďka partu kluků, který jsou schopní jako se zlepšovat a podávat dobrý výkony a budou i v tom týmu, si myslím, slušný. Ale jak jsem říkal, tak jsme teďka neměli juniorský medailisty, nemáme tam tady ty super talenty, tak uvidíme, na co to bude stačit. Já zase v tomhle jsem nějakrát realista, ale budeme se snažit, aby to bylo co nejvíc. A to si myslím, že třeba v týmový soutěži, když se nám ve štafetě podaří dostat do 6. místa, tak za to budu hrozně rád.
A já vám ty výsledky samozřejmě přeju a taky vám přeju, abyste měli co nejvíce fanoušku podél té trati, protože ti dokáží udělat spoustu vteřin. Hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes reprezentační trenér běžců na lyžích Zbyněk Valoušek. Děkuji moc za tvůj čas a přeju hodně úspěchů. Naslyšenou.
Já taky děkuju a přeji hezký den.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.